mig langar að spyrja þig annað varandi þetta starf. Eitthvað svona sérstakur húmor eða eitthvað svoleiðis í gangi?
Húmor?
Já.
Já. Ég get ekki sagt það, sem mikill svona. Auðvitað ræða menn margt sín á milli. Og hérna, ég veit til dæmis það var einn ágætur maður hérna, sem að fór hérna, veist, aka líkutónu í garðin, hann keyrði líkbílun utan í hérna, svona steifta reit í garðinum einfaldlega vegna sem hann var svo hugfanginn að horfa fallega konu í baksýnisspegilinn, þannig að það er ýmislegt svona sem maður getur náttúrulega skeið henni. En það er ekki, það er ekki mikið, það hefur oft verið, það hefur verið lönska í þessu starfi, það hefur oft verið dálítið leiðlegum mórallum milli manna. Og hérna, svona, ákveðin kjaftagangur sem hefur verið við líði. En ég veit ekki kjönta út af hverju það hefur verið, en þetta hefur verið loðandi við. Það vilja nú sumir minna að þetta sé svona mikið út af, það muni að vinna út í svolítið miklu álægi, sko. En það hefur aldrei sýnt sig sko gagnvart aðstandandi. En þetta er nú kannski hlutu sem var meira hérna áður fyrir en hefur stór lagast mikið sko. Þannig að menn svona, það eru svona betri tókn á milli manna sko. Sem að, ekki það, ég hef nú verið blessunarlega laus við þetta og við okkar fyrirtæki en það er sama, þetta er kannski, menn þurfa samt alltaf að gáða sig. Þetta er það sem ég sagt og gert náttúrulega verður ekki nættu tekið. Ef það skaðar ég. Það var betra að þegja.
Geturðu sagt mér kannski einhver dæmi eða einhver sögum með eitthvað slíkt?
Kjartasögur?
Já.
Nei, þetta er nú, kannski getur nú ekki sagt það, það er nú kannski aðalega bara eitthvað svona eins og er bara á milli manna oft í sem er að vinna saman eða í samkeppni eitthvað svoleiðis að það er ekkert öðruvísendurinn í þessu. Það er ekkert sem hefur rist djúpt. En það er ekki mikill svona húmor, svona vinnuhúmor í kringum svona þetta dettur ýmislegt upp úr mönnum en það er ekkert svona maður er alltaf að passa sig svo mikið þetta þú veist aldrei sko ef þú segir eitthvað þú veist aldrei hver stendur nærri sko. Þá kannski þetta heimfæra upp á sem er að ræða um einhvern ákveðin vegna þess að fyrir aðstandanda sem að missir einhvern, að þá er það akkurat bara hann sem að, ég meina þú missir ekki til dæmis ömmu þín, þá er það bara akkurat svo eina kona sem dáin í heiminu, það er amma þín. Þannig að þú myndir heyri einhverja menn verið að grínast með einhverja jarða fyrir því eitthvað svolítið, þá er alveg klárað að það væri jarða fyrir hún ömmu þín. Sko. Þannig að þetta er svona, menn að lerta, það þýðir ekkert svolítið. Sko. Ég hef ekki tekið þetta, ég ætla hana.
Eru íslenskir útfararstjórar eitthvað líkir útfararstjórum í amerískum bíómyndum?
Nei, mjög líkir.
Mjög líkir.
Já. Þessar út að segja það.
Já.